igru i da su oni sačuvali prisebnost. Da li je to zaista takva atmosfera?
Da, to je u stvari tačno.
Po, kjo është sakt. Asnjë parti politike shqiptare, asë banorët e Kumanove se nuk duen që kjo të eskaloj. Mirë po këto banda do të konsiderohen si të mundura dhe ato kanë paralajmëruar për incidentet të tjera. Andaj e nuk është mundur që të përjashtohen incidentet. Në anën tjetër, ajo çfarë është rrezikshme është loja e VMRO-s, mobilizimi maqedonësve kundër shqiptarëve si mënyrë mbijetesës së tyre në pushtet. Kjo është të kartë rrezikshme. Qeveria akuzon opozitën, akuzon të jashtmit të për destabilizim. Deklarata e presidentit tonë të ashtu quajtur është se opozita, BE-ja dhe NATO-ja janë fajtor për krizën në Maqedoni. Mirë po, besoj se nuk do t'ja dalin.
Kriva za krizu u Makedoniji. Međutim, mislim da jednostavno oni neće uspeti u tome.
Da li postoji opasnost, ja moram to da vas...
A ka rrezik që dhunat përhapet në rajon, në vendet fqinje, Srbi, Kosovë?
Na Kosovo.
Ne verujem, ovo će ostati...
Jo, nuk besoj. Këto do të mbeten incidentet të Maqedonisë. Opozita ka paralajmëruar protestë të madhe më 17 maj. Opozita e Maqedonisë ka dashur që së bashku me shqiptarët të protestoj kundër qeverisë. Qeveria po punon që të thyej këtë opozitë të përbashkët të qytetarëve maqedonas dhe shqiptar. Kjo më bën të zemëruar.
Ishte kjo pra biseda me Lubomir Frçkovski, ish ministër jashtëm i Maqedonisë, i cili ka analizuar për Radio në Evropa e lirë situatën në këtë vend. Në gjuhet së ndëruar në faqen ton të internetit evropaelir.org mund të gjeni video dhe fotografi të ndryshme nga ngjarjet në Kumanov. Me to ju sillim pamjet e këtij qyteti një ditë pas përfundimit të konfliktit të armatosur. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi te zhvillimet në botë. Nga to veçojmë, Kerry dhe Lavrov pritet të diskutojnë nesër për krizën në Ukrainë. Rebelët Husi thonë se kanë rrëzuar një aeroplan të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite. Trajneri i Bayernit Pep Guardiola do të vazhdojë me ekipin gjerman edhe sezonin e ardhshëm. Vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Para se të transmetojmë blokun e lajmeve, ju kujtojmë po ashtu se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter. Na përcillni edhe në këto platforma sociale për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se sekretari amerikan i shtetit John Kerry do të takojë homologun rus Sergei Lavrov në Sochi më 12 maj për të diskutuar krizat në Ukrainë, Siri dhe Jemen. Agjencia RIA Novosti ka cituar burime diplomatike të kenë thënë se Kremlini shpreson se Kerry do të dalë me propozime të reja për zgjidhjen e konfliktit në lindje të Ukrainës. Lajmi nuk është konfirmuar ende nga Departamenti amerikan i shtetit. Perëndimi dhe Kievi akuzojnë Rusinë për mbështetje të separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës, por Moska i hedh poshtë këto pretendime. Kryengritësit shiit Huthi kanë thënë se kanë rrëzuar një aeroplan luftarak të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite. Njoftimi vjen pa kohë pasi qeveria e Marokut ka thënë se një aeroplan i saj është dukur gjatë sulmeve ajrore kundër caqeve rebele në Jemen. Televizioni i kryengritësve Al Masira ka raportuar se aeroplani është rrëzuar në qytetin Sada. Maroku ka njoftuar se kontakti me pilotin dhe aeroplanin F-16 është humbur dje pas dite. Koalicioni udhëhequr nga Riadi ka nisur sulmet kundër rebelëve Husi qysh në fund të muajit mars. Libia ka kritikuar propozimin e Bashkimit Evropian për të autorizuar përdorimin e forcës kundër kontrabanduesve që sillin emigrant përmes Mesdheut në Evropë. Ambasadori i Libisë në Kombet e Bashkuara Ibrahim Dabashi ka thënë se synimet e Bashkimit Evropian janë të paqarta dhe shqetësuese. Bashkimi Evropian kërkon mandatin e Kombeve të Bashkuara për të lejuar aksionet ushtarake kundër kontrabandistëve në ujrat e Libisë. Masa është pjesë e planeve të BE-s për të parandaluar vdekjet e migrantëve në Mesdhe. Kombet e Bashkuara llogarisin se mbi 60.000 persona kanë bërë përpjekje të kalojnë mes dheun këtë vit, ndërsa mbi 1800 dyshohet se kanë vdekur. Kandidati konservator Andrej Duda do të përballet me presidentin Bronislav Komorowski në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Poloni. Sipas rezultateve preliminare, asnjëri nga kandidatët nuk ka fituar 50% e nevojshëm të votave për të shpallur president. Duda ka marrë 34.5%, ndërsa Komorowski 32.1%. Sondazhet e opinionit para zgjedhjeve e kanë vënë Komorowskin në epërsi. Balotazhi mbahet më 24 maj. Presidenti i Francës François Hollande ka arritur sot në Kubë për bisedime me presidentin e këtij vendi Raul Castro. Kjo është vizita e parë një lideri francez në Kubë për më tepër se një shekull dhe vizita e parë një shefi të shtetit perëndimor, prej se Washingtoni dhe Havana kanë nisur të përmirësojnë marrëdhëniet. Hollande ka thënë se qëllimi i tij është që Franca të jetë e para prej vendeve evropiane dhe e para ndër shtetet perëndimore që t'ju thot kubanëve se ne do të jemi në anën e tyre nëse ata vendosin të lëvizin ka hapja. Dje presidenti i Kubës Raul Castro ka takuar në Vatikan Papa Franceskun. Trajneri i klubit futbolistik Bayern Munich Pep Guardiola ka thënë se do të vazhdoj të mbetet me këtë ekip edhe sezonin e ardhshëm, pavarësisht se Manchester City ka shfaqur interesim për të. Guardiola i ka bërë këto komente në një konferencë për media në Prag të ndeshjes kthyese midis Bayernit dhe Barcelonës për finalen e Ligës së Kampionëve, e cila do të luhet të martën. E kam thënë 200 milion herë do të jem këtu, ka thënë Guardiola. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Të gjithë së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 21. Ju kujtoj edhe njëherë për faqen tonë të internetit europaelir.org, ku vazhdimisht vi me lajmin e fundit për ju. Do të vazhdojmë të përcjellim situatën në Maqedoni, veçmas në Kumanov, por edhe në Shkup, ku sot pritën protesta të reja kundër qeverisë. Miru të gjofshin në orën 21.